Du vet den boka du gärna skulle ha läst, den de snackade om igår, den som var så bra. De har den hos BookBeat. Där har de den krimboka också. Den med hun som plötsligt försvant och boken om de som var hemligt förälskade. Disse har de hos BookBeat som lydbok. BookBeat är en lydbokapp där du kan strömma över 900 000 böcker direkt i mobilen. Last ner BookBeat du också. Alla nya brukare får en 30 dagars gratis prövoperiod. Se mer på bookbeat.no.
Du hører på Siri og de gode hjelperne. Velkommen Håvard Tveten og Anne Rimmen. Kjære dere, jeg har funnet mannen I mitt liv, jeg er forlovet, kall han Ken, vi har det fantastisk sammen, kall meg Barbie. Ikke sant? Det deilig å kunne starte der, men man vet at det kommer noe. Ved å finne seg en deilig og snill mann, så kommer svigerfamilien med på kjøpet. Som jeg elsker. Jeg har et svært godt forhold til min svigermor. Jeg mistet selv min egen mor da jeg var liten, og jeg føler noen ganger at hun fyller denne rollen. Det tydelig at Ken og familien hans vant til å være opp hverandre, konstant. Altså det fjellturer, grilling, brettspillingskvelder, middager, kveldsmat, hytteturer og så videre. Alt dette gjerne innenfor samme uke. Det slitsomt I tider, selv om jeg anser meg selv som et sosialt vesen. Og så føler jeg meg slem og utaknemmelig da, for at jeg føler på dette, siden de så snille og viser at de glad I meg, og jeg jo glad I dem også. Det skal nevnes at dette blir jo en drøm når vi får barn. Da kan jo sviger samle seg barna på ting og stille opp for dem også, og barna får en stor familie. Familien til Ken bor veldig nært, og noen I familien flinke til å ringe først og si «Hei, vi kommer innom», andre ikke. Det har flere ganger hent at når vi har tatt en sving om på soverommet, så kommer mor eller søster eller tante uten forvarsel på døra, enten under, rett etter akten eller når vi I dusjen. Og noen ganger så ringer det på, andre ganger ikke. Det virker noen ganger som om de selv ikke trenger privatliv, og I hvert fall ikke at de tenker over at vi har behov for det, og at andre folk trenger det. Min Ken har også problem med å forstå det jeg føler på, for han vant til at det ringes at familien kommer på døra, og forespørsler om å finne på noe kommer hele tiden hver uke. Og jeg kan snakke med han om alt, men dette ler han som oftest bort når jeg tar det opp. Jeg tror han opplever det som masing, fordi han føler jo ikke på dette selv. Når jeg har hatt litt tyngre perioder, så har han varslet om dette til sin mor, slik at familien ikke har kommet på døra hele tiden. Og da forstår de. Men de har blitt litt redde for å gjøre noe galt, og de har blitt litt passive. Jeg vil jo ikke fremstå som psykisk syk bare for å bli forstått og få egen tid. Jeg ønsker heller ikke at de skal bli redde for å ta kontakt. Jeg jo redd for å såre følelsene deres, og at forholdet ikke blir like godt som det nå. Men jeg gal som bare trenger litt tid for meg selv, og litt tid sammen med min kjære Ken I mitt eget hjem? Som sagt, jeg elsker familien hans, men planen jo å bo der han bor I all fremtid, og jeg trenger grenser som satt før jeg flytter inn I dette supersosiale området fast. Hjelp! På forhånd stort takk, hilsen Barbie.
Oi.
Ja. Hva tenker vi her? Altså, egentlig, det jo bare fint og hyggelig. Hele familien til Ken høres jo fantastisk ut, og så kommer Barbie inn med litt andre behov. Og så vil man jo ikke være partypooper. Det ikke noe kult å være hun ene som går ut på dansgulvet og sier sånn, jeg ser at alle det gøy. Vi skal ikke bare sette oss ned og prate litt, da.
Men så det kanskje nettopp det hun må gjøre uansett, da. Ja. Prate litt.
Ja.
Jeg tenker at jeg selv veldig glad I min svigerfamilie, og vi har jo fått Arlos foreldre til å flytte fra Alta til Oslo. Fordi vi ville ha dem nærmere oss. Ja. Og jeg jo som sagt veldig heldig og veldig glad I dem. Og det høres ut som hun også veldig glad I dem, og synes at de helt topp, men at det likevel litt mye, da. Så jeg tenker jo at det letteste her jo åpenbart å fortelle det til Ken.
Ja.
Og sørge for at han ikke bare ler det bort, da. Hvordan
skal hun fortelle det da? For at han ikke
du må bare si det som det da. At du, jeg kjempeglad I familien din, men kan vi sørge for at ikke de kommer hver dag I tid og uttid?
Ja.
Hun må bare si, jeg tenker at det det letteste, at han må selv si det til sine folk, sin familie. Ja, at ikke hun gjør det.
Ja. Jeg på en måte...
Det sånn at de kommer ikke inn, på en måte? At de ringer på, eller?
Ja, forløpig, ja, de kommer inn I huset, ja, men de har forløpig ikke liksom, på en måte, tatt dem I akten.
Nei, de kommer ikke inn på sovelommet, på en måte.
Det forstår jeg.
Ja. Men, fordi at ellers
hadde det vært... Før, da.
Ellers hadde det vært veldig lett å låse døren, på å si. Sørg for at det liksom sånn den praktiske måten å gjøre det på, da. Bare sørge for at de
men
ikke kommer sånn.
Men folk må jo kjerpe seg litt, da. Folk må jo kjenne sin besøkelsetid av og til, og ha litt sosiale antenner, og hvis de ikke Ken forstår dette, at det, det renner siden med familie i huset i tid og uttid, og da, da må hun ta en alvorsprat, og da det ikke sånn, du, Ken, jeg synes det litt sånn, da det å sette seg ned, vet du hva, Ken, dette går ikke for meg.
Nej, men det är det jag menar att du är enig i det att det är han som måste snacka med sina föräldrar och syster och vad det var för något.
Ja, det är den krävande samtalen när du som svigerdotter ska ta den med hela storfamiljen.
Jag är enig att man föreslår det, men samtidigt som man då sätter sig in i liksom svigerfamiljens sina skor då hvor detta har alla de gjort i alla generationer och sån har alla och alla syns det är hyggligt och topp och de går på fjällturer och brädspelkväll sån. Så kommer nye damer til yngste mann inn og sier sånn, jeg trenger egen tid, som for dem et fremmedord, kanskje til og med et skjellsord.
Ja.
Uansett hvordan du legger frem det, så blir hun nye damer til yngste mann i flokken. Mm. Utrolig sær, kom fra storby nå. Sær, for altså, vanskelig. Mm. Det vanskelig å legge frem uten å bli, ikke mislikt, men jeg tror de vil se på henne som litt rar. Ja. Jeg tror ikke de kommer til å elske Barbie mer.
Nej, och det är ju lite pack och få här då. Alltså med Ken. Och så ska du vara med Ken så är det Ken plus 29 familjemedlemmar liksom.
Ja, alltså hvis Ken hade varit lite kul då så hade ju han lagt det fram som om det inte var hennes problem.
Ja, vi trenger eller jag trenger,
ja, ikke sant?
Ja,
jag skulle klara att få han till att liksom lägga det fram på en sån måte för det är ju någon måte Ja, den svigerfamiljen skal hun jo forhåpentligvis ha en stund, da.
Ja.
Men du vet, det er ingenting som er mer sånn...
touchy.
Ja, touchy, eller sånn potensiell bomba, da, enn å avvise svigermor og svigerfar når de har lyst til å komme bort med boller, liksom.
Og da hjelper det ikke å si, jeg elsker deg, så jeg vil bare være litt alene. Det eneste de hører da sånn, folk, liksom? Du vil være alene, du liker oss ikke.
Mm-hmm.
Ja.
Det, du blir plutselig den da. Så det jo, jeg tror nok du inne på det at det Ken som har eget dette her, ordentlig. Og han må forstå det. Og så tror jeg Barbie, hun må være tydelig nok.
I forhold til
hvor viktig dette er for henne.
Så Barbie må ikke bare få Ken til å slutte å le når hun tar det opp. Han må også på en måte overta problemet og eie det som sitt eget og fremlegge det.
Ja. Det er litt sånn, det er litt sånn Ken, nå leder du deg bort igjen. Men dette er faktisk viktig for meg.
Eller så kan jeg ikke bo her.
Eller så blir dette vanskelig. Og det, og det ikke sånn der, kan man ta en pause? Nei, da jeg vekke.
Ja. Hvis jeg hadde kommet med min personlighet som trenger mye egentid til en planet der egentid ikke fantes, så ingen som trengte det, så ville jeg jo tro at det lettere for meg å bli en som ikke trenger egentid enn for denne planeten å skulle endre hele sitt folkeslag til å bli sånne folk som trenger egentid. Så sånn sett tenker jeg at det Barbie som har endret seg, og ikke hele familien til Ken.
Altså min egen tid denne uka her, det er det vi har nå.
Og for å ha sagt det.
Ja.
Dette er grunnen til at folk sitter lenge på do.
Ja, altså,
ja.
Men den eneste måten man kan gjøre dette på, som jeg har kommet frem til i mitt hode nå, uten at svigerfamilien synes at du sær, er på en måte å gjøre det litt sånn flaut for dem. Jeg tror jeg ville sagt... Ok, stopp meg her det. Ofte synes jeg mine egne ideer er gode med en gang. Jeg tror jeg ble sagt til svigerfamilien sånn, vi jobber altså, så intenst nå med å bli foreldre. Vi ønsker så gjerne å bringe barn inn i denne familien. At dere kan ikke bare komme ut i det, fordi det blir så flaut. Du kortet seg rett inn i rumpull til sønnen din, det vil du ikke. Jeg ble lagt frem sånn liksom, morsom flaut, sånn at mor og far tenker sånn, å herregud, vi kan ikke bare gå ned der. De ligger jo, vi må ikke forstyrre dem, de ligger jo hekker.
Nei, hele tiden liksom
antageligvis hele tiden ja. Jeg tror jeg ville synes det var så flaut at kjæresten til mine barn kom bort til meg og sa sånn kjære svigermor, jeg ligger med sønnen din hele tiden du må ringe på forhånd da begynner jeg å ringe og slutter antageligvis å komme på besøk hele tiden og så får du jo masse egentid og om 4, 6, 12 år så får du jo barn da, og da sier du selv at det positivt at slektet så nært på
Det kommer jo et ras av tekstmeldinger fra svigermor, da er det ok at
kan vi komme nå? Kan vi komme nå?
Nei, nå kommer sønnen din. Nei, kom, nå kommer sønnen din. Ja, nå kommer sønnen din.
Der kommer han igjen. Men jeg er jo, jeg tenker jo at det er en mulighet da, og bare, og kanskje den beste muligheten er å la de ta de på fersken en gang da, og så liksom la de få kjenne litt på den. Og den smelt i flesen. Morgen, der sto sønnen, og du så midt inn i Nordsjøsbåten, og så må de liksom bare kjenne litt på skammen og herlighet.
Men det høres ikke ut som de har noe skam rundt dette her, da, hvis Nei. De sånn som alltid har vært sånn. Men jeg synes kanskje ikke det var så dumt forslag, ja. Altså, det du, hvis hun tør da, tør du å si dette her til svigmor eller...
For det blir jo flaut, men det flaut for de. Det trenger jo ikke du å stå I. Du leverer jo bare det budskapet med en sånn smil om munnen, og så drar de hjem.
Du skal bare få flere folk inn I familien, du.
Ja, ja.
Det jo...
Og at, det, at du bruker 12 år på det, skal vel ikke de legge seg borti? Det jo bare, de må bare prøve enda oftere og enda mer. Og...
Ja, ja, da passer det faktisk aldri.
Nesten aldri at det kan på besøk.
Nei.
Hvis dere kommer, så kommer ikke jeg. Det kan jo bli en sånn litt sånn artig ting de sier I familien.
Ja,
ikke
ja det, blir, det, oi, 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 det blir jo spennende. Men det jo en mulighet. Også en annen mulighet jo at hun rett og slett må innsjå at hvis jeg skal være I forhold med Ken, så må jeg finne egne egentider. Ja. Altså, og egne arenaer hvor jeg kan få utløp for egentid. Ja. Så da det jo å kjøpe en leilighet ned I høgget der jeg kan sitte og holde på, eller gå ut I skreven, eller altså, gjøre et eller annet selv. Da. Ta ansvar for den egen tida selv, for hjemme der det full party hele tiden med familie.
Ja, kanskje vi også her skal ta det gode gamle Håvard Tveten-rådet om å gå ut I skogen og høre på fuglegrøter.
Oi, ja, kanskje det som ja. Kanskje.
Eller skal vi innføre girl cave? Det veldig mye snakk om man cave hele tiden, ja. Men det kan hende at hun her skal få seg en liten sånn...
Hvordan ser den ut da? Girl cave?
Det vel rosa hjerteforma da, stå midt på tunet.
Åh.
Ja, nei, jeg vet ikke. Men ja, finn et eget sted der du får egen tid. Gjør det flaut for familien å komme I tide og uttide. Men... Ikke prøv å snu hele planetens befolkning til å bli mer sånn som deg. Det mye lettere at du later som om du sånn som de, tror jeg. Helgens gode hjelpere komiker Sofie Frøysa, og så det programleder Niklas Bårli. Her står det. Hei, sier jeg det gode hjelperne. Jeg I begynnelsen av 20-årene, og for nesten 3 år siden så fikk jeg diagnosen ME. Tidligere har jeg vært veldig aktiv, invitert på middagsbesøk, sene kvelder og blitt med på alt mulig som blir foreslått til vennengjengen. Men min nye livssituasjon setter naturligvis en brems på dette. Symptomene har blitt verre med tiden, og jeg må derfor si nei til mye mer enn jeg måtte I begynnelsen av sykdomsforløpet. Dette virker ikke helt som om en I gjengen min forstår. Han har flere ganger sagt at ME-pasienter overdriver og gjerne ikke tåler like mye som andre. Nå vet jo jeg at dette ikke sant, så dette ikke problemet. Det jeg lurer på hvordan jeg, eller vi da, skal forholde oss til disse meningene og kommentarene I plenum om at jeg bruker det som en unnskyldning mer enn jeg trenger, noe jeg kan understreke at jeg ikke gjør. Resten av gjengen vil rett og slett ikke forholde seg til dette lenger, altså de ønsker å kikke han ut, han lille sirkelen vår. Det riktig å gjøre da? Eventuelt, hva kan man gjøre? Han har ikke en annen gjeng å lene seg tilbake på hvis han ikke har oss. Du kan kalle meg Mie og han Bastian. Altså, vi skal ikke egentlig blande oss med Mie og Emme og de greiene der, men hva gjør vi med Bastian? Irriterende type?
Ja, veldig irriterende type. Det jo, alle vendinger har jo en I vendingen som ikke passer like godt som alle andre. Vi hadde det I vår vending, og til slutt så ble han et så stort uromoment at vi kikket han ut av vendingen.
Hvordan gjorde dere, vet han at han ble kikket ut? Eller
100%, for det var det vi slo opp med han.
I plenum?
Som en gjeng.
Oj, nej.
Oh, det jo sånn den vondeste jeg har hørt.
Ja, men det, han hadde ligget med dama til en I vendingen, og det var liksom dråpen. Ja. Og da, og for han, han hadde vært et kjempeproblem I mange år, og vi hadde tillit og tillit og holdt på, og til slutt så kom da dette ene som var grunn nok til at vi kunne få han ut. Ja. Og jeg lurer på om det dere egentlig ute etter her med denne ME-greia, fordi hvis Bastian driver masse på ME-greien og du lat og sånn, og så sier hele vendingen, vi bare får det ut! Nå det nok! Ut med Bastian! Så det et eller annet som sier til meg at det må være noe mer som ligger bak her. Det, hele vendingen ikke forbannet på Bastian for at han maser litt på din hjemme. Han må ha vært et uromvendt og drassøl lenger. Det må være mer.
Nå bruker de hennes sykdom til å få lempa ut Bastian.
Ja.
Men skal de det da, synes du, Sofia?
Ja, altså, jeg får jo umiddelbart lyst til å si at de... burde prate sammen Mie og Bastian jeg vet jo at ut fra mailen her at hun har prøvd, men jeg lurer på det ofte sånn slengbemerkninger I plenum, har hun prøvd å ta det her på tomannshånd, fordi jeg opplever at de fleste kan tøffe seg I liksom flokk men når du får det på tomannshånd så skal det mye til å sitte der og være drassør sånn face to face hvis hun virkelig bare kaller bullshit på dette og sier sånn, du jeg synes ikke det greit hva har hun prøvd det? For, men hvis han fortsatt sitter der og bare sånn, og sier...
Du lat? Jeg synes du lat,
da. Ja, så, og at, han, at hun bruker det som en unnskyldning, så tenker jeg sånn, ja, hva din unnskyldning da, Bastian? Altså, det jo ikke greit å prate sånn.
Nei.
I hvert fall ikke når det så voksne.
Ikke greit når du 12 heller, men jeg hadde en unnskyldning.
Denne samtalen liker jeg, men skal under løpet av denne samtalen så bringe fram på bane det gjengen snakker om? Kanskje til og med dra inn, jeg hørte Niklas Bårdli, de bare skittet ut hele fyren, fordi de var lei han fra fyren. Altså skal man...
Jeg tror ikke det hjelper.
Noe subtil trusselvirksomhet.
Men da blir det sånn her, når jeg sier dette, så sier jeg det på vegne av alle. Da blir bare forsterket hans atferd, tror jeg.
Ja, for jeg tror det kjempepositivt, ja. Jeg tror det kjempelurt at hun sier sånn, nå har vennegjengen snakket sammen her. Og du såpass på tynn is, at en kommentar til fra deg nå, Bastian, så det rett ut, ikke bare fra dette hjemmet, fra hele jævla vennegjengen. Da må du finne en ny vennegjeng, og vi vet at du ikke har andre venner, Bastian. Og det korona? Ja. Det lockdown? Ja. Får du møtt nye folk? Nei! Du går til å sitte alene, Bastian! Så du må ta deg sammen, og ikke noe mer ME-prat på deg.
Det høres jo veldig, veldig effektivt ut, men også litt sånn ubarmhjertig.
Åh, jeg fikk vondt i magen, jeg.
Men innimellom, vet du hva? Innimellom så må man bare være litt hard. Verden, det har gått. Liksom.
Ja. Ja, men nå tror jeg du tar med deg inn i denne historien, Niklas, det med han dere kjente som lå med dame på noen. For det verste Bastian har gjort er å være litt ignorant overfor diagnosen ME. Og tenk sånn, ME? Det fanns ikke for 20 år siden. Det tror jeg ikke, det der er bare tull, du er bare lat.
Ja, det veldig woke da, i den vendingen, hvis det nok til å bli kastet ut av vendingen for å være litt ME-insensitiv.
Ja, for jeg synes det litt i drøyste laget, så jeg tenker at man i hvert fall skal innom den der, den gode samtalen, hvor man forklarer sånn, jeg opplever at du kanskje ikke kan nok om ME, og jeg tror hele, om ikke hele verden, det ganske mange der ute som har en del fordommer mot ME, som har en sykdom som bare poppet opp på hatten som en padde. Så å belære han litt på hva dette innebærer, og få forklart han at nei, jeg ligger ikke bare lat, jeg ligger ikke inne i et mørkt rom og sover, fordi jeg har så lyst til å bruke opp ungdomstiden min på det.
Og kanskje vi kan se en Brennpunkt-dokumentar. Det finnes garantert en Brennpunkt-dokumentar om mennesker som ikke klarer å leve livene sine på grunn av ME. Sett deg ned med Bastian, sier du. Min gode venn Bastian, jeg har lyst til at vi to fortsatt skal ha et godt forhold. La oss se denne dokumentaren sammen, og hvis du har noen spørsmål etterpå, så kan vi ta de. Og så kan vi se om vi kanskje kan komme noen vei med dette.
Ja, for det kan være slitsomt når man har en diagnose. Jeg har selv en diagnose som heter Tourette, som har mange fordommer mot.
Ja. Mer sånn gøye fordommer.
Ja, det kan også ikke være så gøy i lengden.
Ikke for deg, men for meg.
Ja,
fordi man tenker jo at du har den morsomste sykdommen for oss utenfra.
Ja, mest teatralsk og morsomme.
Ja, og ofte ditt og skuffende da, når folk ser at det ikke kommer noe sånn veldig juicy greier.
Ja, for det skuffende normal type.
Ja, det jo noe med det. Men det fører jo med et ansvar når du har en diagnose at du må nødvendigvis belære folk litt, eller ikke nødvendigvis belære, men lekse opp folk da. Fortelle hva det går i. For det er jo, det opptrer ulikt fra person til person. Så det er jo også viktig at Mie forteller hvordan det oppleves for henne, og at hun bare rett og slett lekser opp Bastian litt grann. Jeg opplever at disse uttalelsene hans bunner i fordommer, og at det ikke ordentlig kommunisert, det ikke tatt ordentlig liksom, tak i.
Enig.
Jeg har også følelse av at de føler at hun føler at hun har sagt det fra før, men ikke i nærheten av nok til at han hadde mottatt det. Så du bjeff litt hardere, litt tydeligere. Bruk noen sterkere virkemidler.
Og si at det var det energi, den energien i dag. Så takk skal du ha, Bastian.
Snakkes om en uke. Mie, du må snakke med Bastian. Med mindre dere bruker på en måte dette som en unnskyldning for å få Bastian ut av gjengen, fordi dere i utgangspunktet ikke liker han, da er liksom problemet noe annet. Men hvis det er dette det handler om, så må du lære opp Bastian til at han forstår din situasjon. Kanskje han må se en dokumentar, kanskje ser dere den sammen. Og så må du være litt sånn tydeligere i kommunikasjonen din på at dette her er sårende for deg, og alt det han sier, det stemmer faktisk ikke. Og så en liten trussel på slutten her, hvis ikke så er du ute.
Og du har snakket med hele vendingen om det, Bastian.
Så kan de stå i rommet ved siden, og så åpner de døra.
Så er det han som får ME, ikke sant?
Hei, Siri og de gode hjelperne. Jeg er en jente på 21 år. Jeg er student og kom ut av et 3 år langt forhold for cirka 5 måneder siden. Siden bruddet har jeg klart meg overraskende fint, til tross for at det i begynnelsen føltes ut som noe jeg aldri skulle komme opp av kjelleren fra. Noe av grunnen til dette tror jeg kan være at jeg den siste tiden har distrahert meg selv med Tinder. I begynnelsen var det underholdende, og etter hvert trådte jeg inn i min ho-face. Altså min horeperiode.
Det var bra du oversatte.
Takk, tusen takk for at du oversatte.
Men nå føler jeg at mine behov har endret seg. Jeg føler meg ensom, er lite sosial med venner på grunn av korona selvfølgelig, og så savner jeg bare å ha noen å være sammen med, ikke bare sex. Altså litt som en rebound-kjæreste. For tiden har jeg kontakt med 2 gutter. Han ene er perfekt i akkurat dette, kaller han David. Utrolig snill, omtenksom person som gjør meg glad. Men problemet er at vi henger ikke så ofte sammen, kanskje 2 ganger i uka, noe jeg synes er for sjeldent. Han uttrykker for at han er opptatt med studier resten av uken, eller trening på dagtid. I tillegg får jeg følelsen av at han helst bare vil henge med meg for å ha sex, og tar kun initiativ til å møtes sent på kvelden på kort varsel. Den andre gutten, vi kan kalle han Ivan, han noen år eldre, nærmere 30. Jeg har kun møtt han en gang hittil, men han derimot tekster mye. Det tydelig at vi har kontakt kun for sex, men jeg synes likevel det hyggelig. Jeg har ikke møtt Ivan etter at jeg begynte å møte David. Jeg følte det ble feil, men vi tekster fortsatt innimellom, og jeg har egentlig lyst til å møte han igjen. Så til problemet. Gøy hvis det noe helt annet. Han har kommet inn i ingenting. Jeg føler meg helt lost i mitt eget gutte- og kjærlighetsdrama. Skal jeg kutte ut begge to, eller skal jeg fokusere på å bearbeide kjærlighetssorgen fra det forrige forholdet? Da jeg ikke får noe mer ut av dette her enn sex. Det føles fortsatt bedre å ha en av dem, men å ikke ha noen i det hele tatt akkurat nå, er det egentlig innenfor å holde på med begge? Synes det vanskelig å velge en, og det virker jo heller ikke som om de bryr seg. Hva synes dere? På forhånd takk for gode råd, Kalma Victoria.
Herregud.
Jeg vet ikke hva Victoria lurer på som Nei. Helt, men jeg tror hun ønsker tillatelse til å kunne holde på med begge. Eller så ønsker hun at vi skal velge for henne.
Jeg tror Victoria skryter.
Nei.
Så er det så digg du da, Victoria. Her, det bare, da er bare kutt bare... her, det er pikk der, og fy faen, Ivan og David. Og, men en ting. David, som din fuckfriend, det det dere
Ja.
Dere møtes to ganger i uka, og du synes det for lite. Mm. Det synes jeg høres helt sjukt ut.
Ja, det mye.
Ja, det mye.
Til å være en du ikke faktisk har i et forhold med. Jeg synes også to ganger i uka, det må være innenfor.
Ja, da, det, for meg det å date.
Ja, fordi i hvert fall mer enn to ganger da begynner det å bli litt seriøst.
Ja.
Og det høres jo ikke ut som David så interessert i dessverre. Det
høres som David ligger helt på grensa og slurer til hva han føler liksom, før han har lurt seg selv inn i noe dating her. Så David ganske smart, for han, ja, dere ligger masse, svarer lite. Så han, det helt som regnskapet går akkurat til null da.
Men du sier at han får i pose og sekk om dagen?
100%.
Ja.
Mens Ivan har du ligget med en gang vi ikke møtt, men teksta masse med? Han hadde jeg bare doppet med en gang
der,
For der høres ut som han er giret på noe mer. Og det høres ikke ut som du er i nærheten klar for å hoppe inn i noen forhold.
Hun har jo kjærlighetssorg.
Ja, så det må, du, det må du uansett bli ferdig med først. Men jeg synes ikke du skal stenge pølseboden bare fordi det er litt vondt i hjertet.
Men jeg mener at hun skal for å få bearbeide kjærlighetssorgen, så trenger hun tid for seg selv. For jeg tenker, hvis man først skal bearbeide kjærlighetssorgen med noen andre, så er det vel bedre at man kjenner litt på kjærlighet for andre mennesker enn bare kåtskap. Så sånn sett er jo Ivan en bedre vei å gå, fordi han kan vekke noen følelser enn som handler om noe mer enn bare den etter klokka 11.
Nei, jeg ikke enig. Jeg synes David det beste kjærlighetssorgbotemiddelet, fordi sex vil man ha uansett, det trenger man. Så da synes jeg du skal fylle det fysiske behovet med David.
Mm-hmm.
Og så skal du, for da han gir deg ikke noe mer. Han tekster ikke sånn, han kommer bare og som en rørlegger, og så går han igjen liksom.
Ja.
Mens da har du jo fem, hva det, du har seks dager i uka da, hvor du kan jobbe på.
For du har åtte dager i uka, du, ikke sant?
Mm.
Du kjører åtte dager syke. Verdens enkleste regnsing. Ja. Vent da, 7 minus 2.
Jeg tenkte at det var 8 dager i uka, det er ikke det.
Det er så mye prat om
sex. Så har du 5 dager i uka da, hvor du kan, det blir riktig, ja. Hvor du kan jobbe med kjærligheten og kjærlighetsproblemet. Og det høres ut som du har ganske godt utgangspunkt her, du har kommet deg ganske langt videre. Det er jo i starten det er vanskeligst, hvertfall for damer, og så blir det lettere og lettere og lettere. For menn så er det jo sånn, i det blir skjøtt, så er det sånn, wow, fri! Og så er det bare knull, og så bare, hva er det? Jeg mistet verdens beste kjæreste.
Jeg visste ikke at denne podcasten ble spilt inn i 2001.
Nei, sånn.
Når vi først nå har på en måte virkelig satt opp de båsene med sånn ordentlig reiseverk og godt fundament med sement, og det, så må vi da slippe til kvinnen.
Ja, tusen takk.
Hva tenker du her?
Apropos det siste du sa der, så tror jeg veldig mange menn gjør nettopp det, men så kommer kjærlighetssorgen og biter deg rassene.
Ja, det er det jeg sier.
Mens, ja. Jeg tenker at det er jo to mennesker her som potensielt kan eller kommer til å få følelser. Ivan er veldig på, så hun må jo også tenke på det. At,
nei, det er ikke hennes ansvar.
Nei, det er ikke hennes ansvar, men hun kan ta hensyn til det. Han er jo veldig på å sende masse meldinger, så hvis hun kjenner allerede nå at det er ikke noe hun har lyst til å agere på, så vil jeg bare kutte av det. Fordi ja. Det her er veldig koronapreget også. Hadde hun vært ute og fått input og stimuli andre steder, så hadde ikke dette vært så altoppslukende. Hun trenger jo en varmeput, holdt jeg på å si. Hun trenger selskap, da.
Ja.
Og jeg tror nok at det at hun er så innmari keen på en rebound, altså nå må ta et oppgjør med hvorfor vil hun det. Det er jo som du sier, Siri, det er lurt å være litt alene.
Ja.
Og så kan hun selvfølgelig bruke David, at de har et gjensidig forhold, eller enighet om at dette er sex. Så får hun bare bruke det, fordi hun vil jo åpenbart bare ha, hun sier jo det 2 ganger i uka er for lite, men kanskje gå litt mer i dybden på hva hun egentlig vil.
Det høres ut som Victoria har litt for mye for følelser for David til at David høres ut som en fyr det lurt å bare skulle ligge med to ganger i uka, fordi jeg tror ikke hun kommer noe vei med det forholdet der. Og da vil hun jo, i stedet for å bli kvitt kjærlighetssorgen, så bare legger hun på en liten tynn glasur med ny kjærlighetssorg oppå den gamle kjærlighetssorgen. Mm. Det høres ikke
kanskje kutte begge da.
Jeg vil heller kutte David og eksperimentere litt med han Ivan.
Ja, der virker det som der, men det er jo helt sånn, det er jo, du har jo bare hatt one night stand nærmest med Ivan, et one night stand som aldri sluttet å tekste. Så der er det jo masse å hente, eller i hvert fall teste ut. Men jeg synes jo, jeg er jo veldig praktisk anlagt, og jeg synes jo de få gangene jeg har vært single, så har det vært digg å ha jevn tilgang på sex. Så jeg vil jo holde David her på jevnlig besøk, ja. Fordi man, da har man en kohort, man er, altså det er alt sånn praktisk også.
Ja, det er smittevern inne her også.
Smittetrygg penis kommer inn døra to ganger i døra, nei, to ganger i uka, perfekt, det er greit.
Men hun sier jo også at begge gutta egentlig later til å være mest ute etter sex.
Ikke Ivan da, han tekster jo som en gjerne.
Jo, men hun sa at det virker også sånn at han også er ute etter sex. Han noterte til og med.
Ja, jeg tror nok det vil jo si at en del av de tekstmeldingene mellom dem.
Det er jo bare sin emoji liksom.
Ja, der er nok mye seksuelt innhold i de meldingene, vil jeg tro.
Ja, så nå, jeg angrer litt. Hvorfor ikke bare droppe begge og finne noen som keen på det samme som deg? Og det er å bruke tid sammen, ikke bare sex, men bli kjent. Finne en du kan date, rett og slett. For ingen av disse her to gutta tilfredsstiller det hun vil ha.
Jeg vet ikke hvorfor jeg har så soft spot for Ivan. Jeg vet ingenting om Ivan, bortsett fra at han har ligget med en annen jeg ikke vet noen
ting om.
Det
er fordi han tar mye kontakt.
Ja, men da tenker jeg, grunnen til at dere nå har bare surret dere inn i en sånn sexjargong, kan det hende at han skrev et eller annet seksuelt, eller du, og så svarte den andre noe seksuelt, og så har dere bare kjørt dere fast i den myra. Jeg husker i starten, når jeg var sammen med min, altså når jeg ble sammen med min mann, lokføreren, så snakket vi veldig mye om trening, og det bare ble til at vi snakket så mye om trening i starten at jeg på et tidspunkt satt alene på et hotellrom i Trondheim og begynte å hylgrine og tenkte sånn, å nei, tenk så tror jeg er sånn menneske som trener, når skal jeg få fortalt han at det gjør ikke? Så jeg ringte han og sa sånn, jeg håper ikke du nå er i dette forhold, for du tenker at vi skal bli sånn folk som trener sammen og jogger og sånn tur og sånn, det kommer aldri til å skje, men bare fortell meg en gang, da må du dumpe meg nå. Han sa, men jeg har aldri tenkt at du er en sånn person som trener, sa han, heldigvis. Det var veldig, veldig pent sagt. Ja. Men det var, Victoria og Ivan kan jo surre seg inn en sånn, vi bare snakker om sex, vi kjenner ikke hverandre så godt, det var det vi snakket om i begynnelsen, så det er bare det vi gjør.
Det var et go-to.
Kanskje, Ivan kan masse om, romfart, det er bare tillegg jeg navnet, typisk folk som heter Ivan. Ja. Kan du ikke treffe Ivan,
jo, treffe Ivan da? Jeg er enig, vi dropper David. Han skal ut, og så skal Ivan videre til Oslo, og så skal hun finne ut av, kan dette med Ivan være bærekraftig?
Ja.
Hvis ikke, så må hun bare finne sitt beste selskap i seg selv, til hun er klar.
Kan hun holde begge på lunk? Er også et spørsmål hun ikke stiller direkte, men hun lurer
Nei,
på det.
Nei, det blir bare forvirring av det.
Er ikke det,
det er ikke med i The Bachelorette.
Men står ikke det, er ikke det en av de første tingene man leser når man melder seg inn på Tinder, at her er lov å holde på med flere på en
men
gang?
Men det blir, det bare er forvirring altså.
Ok.
Ja. Du må velge en.
Men er hensyn til henne selv, eller er hensyn til de to gutta?
Er hensyn til seg selv også, for du får jo ikke, det er nok å bare finne ut av hva du føler for en person, skal du ha en til? Nei, det, Ivan er videre, David skal ut. Det er mitt råd.
Jeg også sender Ivan videre, jeg snur meg på Ivan.
Ja, David har vi testet. David funker ikke.
Nei, vi liker ikke David.
Nei.
Jeg synes det høres ut som du har en seksuell appetitt som tilsier at du må i hvert fall beholde en av dem.
Ja, det er Ivan.
Det høres ut som David har mest seksuell pump å gi, så jeg hadde gått for David. Men det er nå bare meg det da.
Ja. Da er det en stemme til David, to til Ivan. Ingen her gir en stemme til kjør på med begge.
Nei.
Nei. Nei, ikke sant? Da gjør vi ikke det, Victoria. Så da er det jo dessverre for, kanskje for Victoria, men i hvert fall for Niklas, så er det Ivan som vinner denne runden.
Men mindre du kan ta begge samtidig. Men det må jo nesten høre med dem om de er keen på.
Da er det jo så sexy, da. Ja, men navnet David er veldig sexy.
Ja, det er faktisk litt foruroligende at hun ga Ivan til den, men det også betyr at hun synes han er spesiell.
Ja.
Ikke sant? Så det er noe der.
Ja, ellers så er han polakker og sånn da.
Det er jo ofte veldig deilig da.
Er det det?
Ja.
Hva sier du det?
Og veldig handy.
Ja, hvis du trenger å pusse opp kjøkkenet eller sånt, så er det Ivan da.
Du har jo panfyll, du må åpne for alt, Niklas.
Ja, men jeg kan, ja, så jeg kunne ligge med Ivan, jeg.
Ja, absolutt, David, så du har sikkert gjort det også. Victoria, vi stemmer på Ivan. Håper du går for det. Jeg vet ikke om han får kjærlighetssorgen til å forsvinne, men jeg tror i hvert fall det er større risiko for at David gjør bare kjærlighetssorgen større enn utgangspunktet er. Mm. Der er jeg med tro på Ivan, altså.
Fyll tomrommet med herrekrem, det har jeg alltid sagt.
Siri og de gode hjelperne har denne uken et samarbeid med lydbokappen BookBeat. Så hvis du går inn på bookbeat.no og skriver Siri, så får du 45 dager gratis prøveperiode. Rekker nok ikke å høre alle de 900 000 bøkene som ligger der, men du kan høre nok da du tenker, jeg vil ha mer. Jeg har jo da falt pladask for lydboksjangeren. Ikke bare fordi den gjør at jeg kan konsumere på en måte flere bøker, i og med at jeg kan ha med denne boka mens jeg går, mens jeg sitter ute I sola, jeg kan flytte meg rundt hjørnet når sola flytter seg rundt hjørnet. Altså man så mobil, og man kan holde på med ting mens man på en måte leser bøker. Og en sjanger som jeg synes gjør seg spesielt godt, jo krimsjangeren. Fordi den I utgangspunktet skummel, det jo hele poenget, men når du får den rett inn I øret, så det virker som det bare jeg som inne I dette universet nå, så blir det enda skummelere. Og hvis du I tillegg legger på kontrasten som nå, gå ut, fuglene kvitterer, det varmt, sola der, altså alt idyllisk og en følelse av håp, og du vet, vårfølelsen, men inne I øret så det mørkt. Det mord, det gåter, det mysterier. Altså det opp mot våren nå, synes jeg en perfekt mix. Elskede barn en kritikerost internasjonal debut, som altså, det handler om et barn. Jeg skal ikke si så mye, men et barn som har til synlig at den flykta fra en hytte I skogen, hvor de har blitt holdt fanget fra en de kaller far. Og Krim, som handler om barn, det på et nivå, altså det så mye skummelere enn all annen krim, Og når du da får dette inn, rett inn I øra I ditt eget lille skumle univers, så det nesten ikke til å holde ut, men man holder ut fordi det så spennende. Gå inn på bookbit.no, bruk kodeordet Siri og få 45 dager gratis prøveperiode. Etter prøveperioden så koster det fra 79 per måned. Har du et problem og trenger hjelp? Ja, så sender du det til meg. Da bruker du Siri, alfakrøll, radionorge.no. Helgens gode hjelpere to av Norges største podkastere, Synnøve Skarbø og Einar Tørnqvist. Hei Siri, jeg trenger deg og dine gode hjelpere. Jeg har et stort problem på arbeidsplassen min. Jeg har jobbet på et kjent serveringssted siste halvannet året, og jeg har steget litt I gradene, og jeg har fått gode tilbakemeldinger på jobben jeg gjør. Problemet på jobben startet da jeg fikk tilbud om forfremmelse som sto mellom meg og Petter I anførselstegn. Jeg fikk forfremmelsen fordi sjefen mente at jeg var best egnet selv om Petter har jobbet lenger. Siden forfremmelsen har ting endret seg på jobb mellom meg og Petter. Han irritabel, frekk og kort I kommunikasjonen mot meg og ikke mottakelig for tilbakemelding. Dette med å gi tilbakemelding til de andre ansatte jo en del av stillingsbeskrivelsen I denne forfremmelsen jeg har fått.
Ja, mellomleder.
Altså, ikke sant? Ja, det noe HR inne I bildet her. Dette kan virke harmløst I sin enkelhet, da det forståelig at Petter kan synes det vanskelig å få tilbakemelding fra meg, som har jobbet kortere enn han, og samtidig har steget forbi han I gradene. Men det har nå gått så langt at det har skjedd flere grensoverskridende hendelser på jobb. Det toppet seg da jeg og Petter hadde en samtale rundt generelle potensielle forbedringsmuligheter på jobb, hvor diskusjonen endte med at Petter fyrte seg opp og sa at hvis jeg prøvde å irettsette han, angående det vi snakket om, ja, så skulle han slå meg.
Oi.
Jeg prøvde da å gå til ledelsen med dette, men Petter sier til sjefen at han bare tulla og heide det hele under teppet. Han holder meg utenfor. Han overser, han baksnakker meg, og ingenting blir tatt tak I av ledelsen. Han benytter enhver anledning han får til å kjefte og drite ut meg foran kunder, og jeg går nå rundt og konstant på vakt overfor hva han kan finne på å si og gjøre. Petter en stor og kraftig bygget fyr, og I tillegg han utagerende I kroppsspråket og fremstår derfor veldig voldsom og truende når han I tillegg der står og truer med vold. Mot mange av de ansatte han en kul og utadvendt type som gjør at han virker spennende, og man føler seg kul når man med han. Jeg hadde det sånn før forfremmelsen selv. Dette gjør at, at han har mange I ryggen, og at det jeg som virker som problemet, siden alle liker jo han. Mm. Alt dette har gjort at jeg har begynt å tvile på meg selv som person, og jeg har det vanskelig I denne situasjonen. Sorry, dette ble en lang mail, men jeg følte det var masse kontekst der, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Jeg jobber fulltid på dette stedet, og dette hverdagen min. Håper på innspill og tanker. Kall meg hva dere vil.
Ja.
Ja, det jente.
Ja, jeg kaller henne Charlotte.
Ja.
Charlotte.
Ja.
Ja. Ja, du.
Her dette jo ikke lov.
Nei, dette ikke lov, nei, men det utrolig, det veldig vanskelig å gå til sjefen sin med indisier og rykter på en måte da.
Ja.
Hvis alle mot deg, så her må man jo prøve å samle inn data. Mm-hmm. Tenker jeg, bevis.
Få det... sparket, det du tenker nei, I
Ja, eller kanskje I hvert fall få troverdighet. Først skaffe seg selv troverdighet, ja. Så ikke han sitter med troverdigheten, og hun blir sånn anklager.
Mm.
Og jeg ville på et eller annet... jeg ville begynt nå å ta opp litt... ha på litt lydopptaker. Det jo sikkert ikke lov.
Men det driter jeg
i. Ikke lov å true med vold heller. Men det ikke noe vitsatt fordi nei, en dust, gjør det. Bli dust selv, men ja.
Så han gjør det da, en gang til. Så har hun det opptaket, og så kan hun da se om det noe hun har lyst til å ta med seg til sjefen sin, sånn litt sånn under fire øyne. Så dette her realiteten liksom, sånn det. Bare så at du får troverdighet, for da kommer du så mye lettere gjennom, tror jeg da.
Ja, så hun må på en måte gå og nærmest håpe at det ubehagelige skal skje en gang til.
Ja, jeg tenker nesten det, for hvis ikke hun har, ellers så må man jo på en måte satse på at hun troverdig nok. Det ikke, hun sier jo selv at Petter den godt likte, som alle digger, og det det som problemet her. Hvis alle hadde sett det samme som henne, så hadde hun hatt troverdighet.
Altså det jo sånn, når det noen som, du ser at alle liker dette mennesket, men jeg vet at dette mennesket er slem.
Ja, ikke sant?
Herregud, så frustrerende. Uansett, jo mer jeg prøver å si til dere at ja, men han jo slem, jo mer dust virker jeg, og så liker dere bare han.
Ja,
akkurat. Jeg tror jeg hadde gått til Petter.
Å ja,
og pratet med
han.
Ja. Hvordan går du frem da?
Nei, da det sånn, du hei, kan vi prate litt? Og så har det tatt 10 minutter og bare spurt sånn, hva det du har imot meg? Hva problemet? Kan ikke vi prøve å kan ikke vi bare, altså jeg hadde prøvd å fått han over på min side, fått han til å elske meg.
Oi, steike psykopatens offer sitter klar her borte.
Jo, men er ikke, altså Petter har jo fått ego sitt, han har fått drit i lakken sin, denne Petter, ikke sant? Så hun må jo, det, jeg vet ikke hvordan man fløffer en fyr med stort ego.
Nei, men da må du bare si, du vet at du deppa for at ikke du fikk den jobben og at jeg fikk den i stedet for, men kan ikke vi være så snill og prøve å samarbeide og slå en strek over alt, og kan ikke du slutte å plage meg?
Ja, det høres fornuftig ut.
Jeg hadde fått veldig dårlig samvittighet hvis jeg skulle dreve på med opptak og alt mulig og gått til sjefen og på en måte skvise han ut på den måten, da, for da kommer man til å hate henne enda mer. Ja, det bedre sant. Å bare gå rett til kilden, prøve å bli venner, kanskje driste seg til en liten klem. Ja, korona. Kanskje ikke noe. Ja,
etter... Jeg jobber turist på et serveringssted som er åpen fortsatt, så det vel rolig til, så det vel i Mehamn i Finnmark eller noe.
Veldig kjent, veldig spent på hva det hender dette her. Kjent serveringssted.
Det kan være en blå brygge uten i Tønsberg eller hvor det ligger.
Ja, jeg tenkte på Mekkeren på Gjøstad.
Ja,
men
Espen Boller.
Kan du ikke kombinere disse to da? Invitere til en prat med båndopptakeren på?
Ja, og uten sjefen, men med kun Petter og Charlotte.
Petter og Charlotte. Ja. Petter kan jo komme
godt. Ja, det var jo...
Nå er vi gode.
Nå føler jeg... Men det noe... Hva skal hun bruke det opptaket til hvis han... Jo, hvis han legger smørsiden til, da deliter hun det.
Ja, selvfølgelig.
Men hvis han svarer krast og er en jævel, da...
Eller kanskje er litt truende, eller kanskje innrømmer et eller annet.
Ja, jeg har vært litt sorry over en drittsekk.
Ja, det noe greit, men hvis han sier sånn der jeg skulle ta meg knuse deg for det
ja, du gjorde mot da er enig, da er det aller skytt da er rett til sjefen
ja, altså sjansen for at han sier noe sånt er jo til stede, for jeg ser for meg som svær fyr stort ego kommer inn en nyansatt kvinne går forbi han i gradene, og så skal komme tilbake til meg og begynne å fortelle meg hvordan jeg skal gjøre jobben min
ja.
Da er egoet mitt altså så skakkskjørt at når hun kommer inn i tillegg da skal være the bigger person som skal prøve å rette opp i dette, sånn at jeg igjen føler meg dum fordi jeg jo også vet at jeg oppfører meg som en bavian.
Ja, men hva hvis hun tenker en sånn du, han jeg vet at jeg har ikke vært helt fair med det etter at jeg ble sjefen din. Kanskje hun skal bare legge seg litt under og smiske som faen.
Ja, jeg tror det kan funke, men jeg tror også han kan bli enda sintere av det, fordi han kan skjønne sånn nå ser jeg hva du driver med. Nå skal du være the bigger person. Nå føler jeg meg enda dummere. Sorry, nå problematiserer jeg, så jeg bare ser på at dette er en fyr som jeg skal ikke si hva jeg kaller dette syndromet, men som uansett hvordan du prøver å please han, så blir det bare verre. Og han har jo gjort noe som ulovlig. Så kan jo egentlig på bakgrunn av det lille han har gjort frem til nå, få han ut derfra.
Ja, men du må bevise det. Eller du må i hvert fall få folk til å tro på at dette har skjedd. At ikke det bare er en sånn hevnmotiv fra hennes side. At hun vil ha ut en motstander, liksom.
Ja.
Det er bare det jeg er bekymret for. Det er det jeg er bekymret for.
Men sjefen har jo gitt henne den jobben foran han.
Ja, og det er jo helt konge. Det er jo, det er jo sannsynligvis rettferdig det.
Ja.
Så da er det jo bare også rettferdig at han føyer seg etter det, denne Petter. Og hvis han ikke gjør det og skaper en truende arbeidshverdag for vår venninne Charlotte her, så må jo også hun forsvare seg.
Ja.
Men og da er dette her måten jeg vil gjort på. Og så sier ikke jeg at det er lov. Det sier jeg ikke, jeg sier bare at det er det du burde gjøre
Så innkall til et møte med han, legge seg helt flat
være ja. Ydmyk og prøve å reparere skaden ja. På en måte. Kanskje vil... snakke også. Vi var jo venner før. Jeg liker jo egentlig det veldig godt. Det synd det har gått den veien og bla bla bla. Ja. Men ha på båndopptager.
Jeg ville hatt på den båndopptageren når jeg spurte om han ville ha møte.
Ja.
For da kan jeg tenker fort kan smelle i den situasjonen.
Ja, ja, ja allerede der ja. Men disse små situasjonene som nå i hverdagen de har på arbeidsplassen av hverandre, lattløyrende foran kunder og sånn.
Ja, det...
Hva gjør du da?
Nei, da kan ikke du gjøre noe annet å bite i det. Kan ikke smelle tilbake enda foran kundene. Litt tristende å få deg med til å... Nei, det, nei glem det. Glem det. Det
på PST til å komme i restauranten. Spise.
Leie masse kunder, ja. Alle ja. Har på båndopptager. Ja. Ja, for det jo heller ikke helt bra at man går og lattløyrende på jobben til de andre gjestene i restauranten, på en måte.
Nei, og de andre kollegaene og... Ukjenner det med?
Jo, jo, jo.
Ja. Men det noe rart at ingen av deg har fått med seg det da. Hvis de andre kollegaene har hørt at han latterliggjør henne, så kan vel de støtte henne litt i en prat med sjefen?
Ja, jeg tipper han rører det på en sånn morsom og charmerende måte, sånn at alle ler, men hun synes ikke det morsomt.
Ja.
Det okay, et mer vågalt sirkusaktig triks som finnes i boka som jeg ser for meg. Finn din, kanskje nabobygdas største boliger. Lei han inn som din nye kjæreste som henter deg på jobb en dag, bare for å vise seg frem litt grann. Så har du den i boka.
Stå og knekke litt fingre og sånn.
Bare så at folk vet hva de bryner seg på hvis de kødder med deg.
Ja, men blir menn redde for sånt?
Ikke jeg, men de fleste menn blir det. Jeg er veldig sterk.
Ja, men er det opptatt dritt? Bryr deg seg om det?
Jeg har vært livredd for hvis det var noen jeg drev av mobba på jobb, som jeg lett kan se for meg.
Ja.
Og så visste jeg at de hadde en samboer som var av bibelske proporsjoner, med kanskje litt sånn et flakkende øye som var litt sånn klikketrynner, liksom.
Ja.
Det, ja, fy faen, det hadde endret meg.
Er det sant?
Ja, det hadde jeg vel. Jeg livret for
alt. Ja, men tenker du automatisk at hun ville involvert han i en konflikt?
Ja, hun var oppvart involvert i dette miljøet. Vi har sånne typer.
Altså, vi ser for oss en slags Lasse Lom i kroppen, men med litt sånn arfjes og som kjører tanks, liksom.
Lasse
er vi det?
Lom har ikke vært sammen med.
Jo, han fra...
Han vant Farmen. Han meldet på... Ser du på linjær TV?
Ja,
fordi,
men,
ja, men
han er flett, da.
Heter han Fom?
Nei, han kaller seg Lasse Lom på Instagram, og heter jo Lasse Brattberg eller noe sånt.
Ja, 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 vet du. Marte Brattberg heter han.
Stemmer det, jeg er veldig like.
Ja, ja han er veldig sterk. Men han sier han er så sindig.
Jo, men hvis han får arfjes.
Han er mer klikkete. Han er blandingen, han sånn er veiarbeideren i vanlig formen. Han med sånn gul dress.
Ja, vanlig formen søker jeg på.
Nei, klikke. Han er som ble,
ja, han
ble kristen med en gang,
ja,
ja. Han er på vippen.
Ja. Han som var gæren, men ble kristen.
Ja, for at folk på vippen blir litt mye rart. Det går fort.
Okay. Nei, jeg tror uansett, jeg hadde gått for å tatt en prat med han aller først.
Ja.
Det blir en prat med Petter, men båndopptageren er på,
ja,
ikke sant?
Du, ja, det her er jo så herlig derksk som det kan bli.
Så enten går det bra, eller så går det dårlig, og da kan du bruke det til noe konstruktivt, for da har du bevis. Det.
Kunne du installert et kamera med deg når du først fra Spy Shop, når du
baby
først var i gang?
Kan vi sette på en sånn babycall? Det er så billig.
Og så går det vel an å ta en samtale til med sjefen i forkant av dette også, og si jeg synes det er ubehagelig å være på jobb nå.
Ja.
Jeg vet at dere ikke ser det, og jeg liker fyren egentlig, men han har tydeligvis problemet med at jeg har fått denne forfremmelsen, og reagert litt vanskelig på det.
Mm.
Men jeg skal prøve å ta tak i det.
Jeg bare vil ikke at sjefen det, da, ja. Hva om da sjefen tar kontakt med Petter, før du da begynner å skal innkalle til dette møtet og sånn?
Ja.
Ja, jeg vet ikke. Jeg vet ikke.
Ja. Her er hvertfall mye. Her kan du ikke si sånn, dette går over.
Ja.
Det er ikke rådet her. Her må du gjøre noe.
Dette går ikke over, nei.
Nei, dette går ikke over. Du må innkalle til møter, på møter, på møter, og båndopptakeren må være på. Sant? Ja. Og så kan du leie inn fetteren til Lasse Lom, han som kjører hjemme, vet du.
Ja. Lasse Lom, vet du?
Nei, det er et av verdens største mysterier, faktisk. Jeg aner ikke.
Ja, men det er ikke et kunstnernavn, da.
Selvfølgelig er det kunstnernavn, men hvorfor?
Å, L-O-M, han heter sikkert Lars Olav Matberg.
Nei, han heter Lasse.
Lom.
Ja.
Ja, men Lasse heter Lars. Lars Olav. Lars Oddgeir.
Lars Oddgeir.
Matberg. Det er Matberg han heter.
Jeg tror det.
Det går ikke helt til å være så svær.
Matberg.
Det går ikke helt til Matberg å være 200 kilo, altså. Jeg må skifte navn.
Det er morsomst etter navn, jeg vet om, siden Fostervold, som jeg synes er helt ute å hete.
Fostervold og Matberg, de to burde slå seg på rene krefter.
Helgens gode hjelpere er Iselin Guttormsen og Viktor Sotberg. Hei, Siri og de gode hjelperne. Jeg har nå vært sammen med kjæresten min i 6 måneder. Vi har kjent hverandre 1,5 år. Vi har det veldig fint sammen, og jeg kunne ikke hatt det så veldig mye bedre. På grunn av pandemien så har vi muligheten til å være sammen med hverandre hele tiden, og dette føler jeg styrker oss som par. Ok, her er jeg dypt uenig. Jeg føler ikke at det styrker meg og min kjære i det hele tatt. Dette må være sammen 24 timer. Men ok. Hun har en del guttekompiser, og jeg synes det er helt greit. Jeg synes det er bra at hun kommer godt overens med vennene sine, uavhengig av kjønn. Jeg har overhovedet ikke noe problem med dette. Likevel har hun i tillegg også en del guttekontakter, som hun beskriver som er bare en kompis av venninne, eller han hadde en interesse for meg for en stund siden, men det var ikke gjensidig, eller. Likevel så prater eller snapper hun med disse guttene som ikke er venner, så å si, hver dag. For meg dette litt rart, og jeg kjenner at det plager meg litt. Hun veldig snill og svarer alle som sender henne meldinger. Hun imøtekommende, og jeg får følelsen av at hun bare prater med dem fordi hun synes det litt tungt og eventuelt kutte kontakten. Jeg ønsker liksom ikke å bene kutte kontakten med noen, ja, men jeg synes hun skal få lov til å ha kontakt med hvem hun vil, men allikevel det plager meg litt at hun prater med en del gutter hun ikke engang venn med. Hun driver ikke med andre bak min rygg, det vet jeg. Det jeg tenker at hun enten liker oppmerksomheten, eller så holder hun kontaktene åpne i tilfelle vi ikke skulle fungere. Kan jeg be noen å kutte kontakt? Det noe jeg burde ta opp med henne? Hvordan? Det jeg som overreagerer, som irriterer meg over noe så lite og ubetydelig? Tilliten og forholdet jo superbra, og jeg ønsker ikke å fremstå som kontrollerende. Så hva gjør jeg? Hjelp! Med vennlig hilsen anonym, kall meg hva dere vil. Dette synes jeg den mest sympatiske formen for sjalusi jeg noen gang har vært borte. Mm. Ryddig. Ja, men dette ryddig greier. Ja, for det der må jeg lov å kjenne på.
Ja, ja helt holdent. Og så må jeg må bare rose han da, for at han tør å kjenne på de følelsene, at han tør å sende melding og si det også. For det det veldig få som har lyst til, nettopp fordi man redd for å bli oppfattet som en sykelig sjalue som skal kontrollere, ikke sant? Men dette helt vanlige, normale følelsesrelasjoner, spesielt når man akkurat har møtt hverandre, og man usikker, for man ikke trygg, man kjenner på nyforelskelsen, men man kjenner hverandre ikke såpass godt. Og da det ekstra vondt å skulle miste noen når man helt sånn, altså begjæret så stort.
Ja, ja. Så, og det ingen som ønsker å være sjalu, men alle kjenner vel på det i større eller mindre grad utifra hvor man i forhold, hvem man sammen, og den tryggheten jo litt sånn, kommer og går litt, men han her virker så ryddig. Han vil jo at hun skal ha masse venner, skal ikke egentlig legge seg bort til dem, men så det noe som ligger og gnager litt i Kan man ikke ta opp det da?
Jo.
Jo.
Helt konkret, ja, 100%.
Men kan han spør vel ikke om han kan kreve det, men kan jeg be henne kutte ut kontakten med gutter som hun beskriver som? Det ikke venner av henne engang.
Altså, jeg jo veldig der at hvis det noe i relasjonen din som gjør at du blir usikker, så må du i hvert fall begynne å snakke med partneren din om det.
Ja.
Og man kan fint si det at jeg skjønner jo greia, altså jeg skjønner henne også, at hvis du har en kar du har hatt en hyggelig tone med, det veldig dramatic, ikke sant? Nå ble jeg helt igjen, Thomas, dramatic.
Ja, det er noen hakk igjen faktisk. Jeg skal si fra.
Det veldig dramatisk da, og plutselig liksom bare sånn, hei, nå har jeg møtt en kar via liksom, vi har vært sammen 6 måneder, bare ikke sant? Ja. Noen kan bare være hyggelige kamerater, kanskje hun har vært på date med henne og så videre. Men her det er det kjipe svaret da, altså kommunikasjon, dialog.
Ja, mellom de,
ja. Snakke sammen, for hun, det er ikke sikkert hun tenker at hun vet hvordan han har det hele tatt, men hvis han sier jeg liker ikke at du gjør det, du må slette de vennene, så kommer hun garantert å si du skal ikke komme hit og bestemme en dritt over. Nei, det vil jeg snakke med.
Victor, du var jo veldig for ghosting i forrige problem. Her vel ghosting på en måte en grei taktikk. Jeg er ikke på Snap, dessverre. For jeg 150 år gammel.
Nei, men jeg har ikke Snap jeg heller.
Men du tenker at hun da skal ghost dem?
Ja.
Ja, altså, men har hun
lyst
til det?
For det er veldig dramatic hvis hun skal liksom
kutte, ja. Men jeg tenker sånn, men har hun lyst til det? Jeg kan jo nesten kjenne meg litt igjen i hun. Ja. Jeg synes det er hyggelig å ha kontakt med masse folk og snakke med masse folk, og om det er en liten snap her og der, så er jeg sånn, ja, ok, er det kanskje ikke en god venn av meg, kanskje ikke jeg har møtt denne personen så mye, men det er bare hyggelig, har en hyggelig tone. Ja. Men jeg jo ekstremt ekstrovert, og nå vet jeg jo ikke med han her, kanskje dama skikkelig ekstrovert, og kanskje han litt mer introvert.
Ja, vanskelig kombo.
Vanskelig kombo. Mm. Det samme i mitt forhold, jeg veldig ekstrovert, typen min veldig introvert.
Ja.
Og der var jo jeg veldig klar, veldig tidlig i forholdet vårt, at jeg digger folk, jeg har masse venner, og sånn er det. Mm. Fordi jeg blant annet har vært i et forhold som var veldig sjalusi. Vi jobbet veldig mye med det. Vi jobbet lenge med å liksom finne denne middle ground.
Mm.
Men det har funket til slutt.
Ja.
Og jeg tror det letteste
er å bare ta. Men da funker det vel nå fordi dere har snakket om det?
Absolutt, og det er det jeg skal til å komme til. Derfor tror jeg det riktige veien er nok at han så tidlig som mulig sier, liksom, i hvert fall spør, hvorfor er du så interessert å ha kontakt med de her gutta her da, som ikke du er noe close med, og som ikke er vennene dine? Om det er at hun bare sånn, nei, jeg digger mennesker, og kanskje, eller jeg liker oppmerksomhet da, så får hun i hvert fall et svar da.
ja. Og så må man på en måte ta det litt derifra ja.
Men hvis du som ekstrovert da som, har, som snakker med masse mennesker hver dag hadde fått beskjed om sånn, ok, det er helt greit at du får snakke med alle, men han ene som og da siterer jeg mailen ja. Som hadde en interesse for deg for en stund siden, men det var ikke gjensidig, kan du bare droppe og snappe med han? Hadde du vært villig til å kutte det? Eller?
Ja, så klart ja. Det kjenner jeg jo at så klart det har vært sånn, ja, ja, hvis det virkelig plager deg, så skal jeg så klart gjøre det. Han, du betyr mye mer for meg enn han liksom.
Ja. Ja. Så for der kan du noen bli prinsippfast i andre enden ja. Liksom.
Ja. Ja. Nei. Men altså begynner man sånn, jeg synes ikke du skal snakke med noen av dem, så blir det liksom så, da, mange, da fanger det så masse. Og da sånn, hvorfor skal du si til meg hvem jeg og ikke skal ha kontakt med, og hvem jeg skal bli kjent med, hva om jeg vil få nye venner, hva om jeg vil bli kjent med mange. Du skal ikke holde meg tilbake på noen som helst måte.
Nei.
Så...
Men jeg har en del, for det er for en grunn at det har kommet en ny term når det kommer til, når man snakker om utroskap, det er mikroutroskap.
Jaha.
Og det snakker man om.
Er det utro med folk med mikropenis?
Nei, det, og den skal vi ikke gå inn på, for det orker ikke oppslag om at vi gjør narr av mennesker med mikropenis, eller kjempeklitter, eller kall det hva du vil. Men mikroutroskap, det ja. Handler jo nettopp om disse små grensene. Hvor går utroskap, altså hvor går grensen mellom utroskap og det å bare ha en dialog eller kontakt med et annet menneske
ja.
Altså hvis jeg nå samboeren min, Tom, han kjenner jo meg veldig godt, og jeg er veldig ekstrovert, så jeg også kan sende meldinger til gutter, jeg kan sende meldinger til Victor, og masse hjerter og greier og sussutruter og tututututur
ja.
Og så er det noen andre som kunne sett den meldingen og tenkt, er ikke dette her litt på kantene? Ikke ja. Sant? Eller det kan til og med være en kar man har hatt en flørtende to, whatever, men så er det bare god stemning, og det er regnbuer og engjørning, bæsj og glitter og hjerter, og så hele den biten der. Men for andre så kan det virke, det er veldig sånn intenst å sende til noen andre.
Ja, flørtete liksom.
Veldig flørtete. Ja. Mm. Og mikroutroskap, det handler om nettopp disse greiene her, ikke sant? At når man sender meldinger, man snakker med folk, kollegaer på jobben, og så, hvor går grensa? Ja. Og i og med at man har sosiale medier og digitale duppetingser som gjør det så veldig lett å kommunisere, så handler utroskap om så mye mer enn bare den fysiske kontakten. Ja. Og for mange så kan faktisk en flørtende melding med hjerter og blunkefjes og sånn, virke veldig invaderende, og litt sånn der, hvorfor har du en sånn dialog med dette mennesket som jeg ikke kjenner?
Ja.
Så derfor er det så viktig at man prater sammen.
Mm.
For hva slags oppfatning er det jeg har av den meldingen jeg sender til dette mennesket nå, og hvordan ville partneren min, og hvordan, hva slags oppfatning har partneren min?
Ja.
Av denne meldingen. Og da snakker man sammen, så finner man jo ganske fort ut at herregud, det er jo helt forskjellig
ja.
Og da, så man må bli kjent med hverandre. Og det han sier der, hun jenta, det er akkurat det samme når du kommer på, når man snakker om dette med å trykke likes på folk på Instagram og så videre, ikke sant? Altså, veldig mange kvinner jeg prater med sier at de blir lei seg på grunn av kjæresten, trykker mye likes på random jenter ja. På Instagram.
Gjerne i bikini.
Ja, gjerne i bikini. Ja. Og hva er det du vil for noe? Hva er det du vil oppnå? Og det er litt den samme, og da spør jeg, kan jeg kreve at han skal slutte å trykke likes? Og da sier jeg, ja, det kan du.
Be om det i hvert fall.
Ja, du ja. Kan be om det. Du kan si at det gjør at jeg føler meg mindre verdt. Mm. Det gjør at jeg blir usikker på meg selv. Du kjenner ikke denne jenta engang. Eller spesielt hvis det er en jente man har hatt en flørt med, og så var det ikke noe greier. Så når han spør da, at hun har, kan jeg be henne slutte å ha kontakt med en som har vært gira på henne før, så tenker ja. Jeg, ja, det kan du faktisk gjøre. For man skal ikke gå på kompromiss med sine egne følelser hele tiden. Og det handler ikke om at man skal kontrollere et annet menneske, så du får ikke lov til ditt og forlatt. Det handler om at jeg blir usikker på meg selv, og deg og meg i vår relasjon. Så hvis jeg hadde sagt fra til partneren at jeg blir lei meg når du trykker liker på alle bikini babes som dukker opp og alltid skal kommentere med nice pick, og ja. Helt igjen Thomas igjen altså fint bilde eller noe
ja.
Hva er det du ønsker å oppnå med denne, ikke sant? Er det så viktig for deg å trykke liker på det bildet eller svare på den snapchatten av han som har vært gira på deg fremfor å lytte til følelsene til partneren din?
Nei, det burde det ikke være.
Nei.
Der synes jeg på en måte svaret ligger. Jeg synes du kan si til kjæresten din, du som har såpass ryddig form for jalousi, at noe av den kontakten du har med andre gutter du ikke engang er venn med, da føler jeg meg usikker i dette forholdet, og så er dialogen i gang, og så må dere bli kjent med hverandre, hvor hverandres grenser går på nettopp disse tingene. Mm. Og kanskje det er sånn som Victor sier, at hun er veldig ekstrovert, og du er introvert, og da er det vanskelig for deg å skjønne at hun har de behovene, og så videre. Men kanskje hun har det, og kanskje du skjønner det etter hvert, kanskje du godtar det etter hvert. Mm. Men dere må altså få dialogen opp og stå.
Ja.
Mm. Det føler jeg er mantra vårt her i dag, folkens.
Virkelig.
Yes, prat oss.
Ja. Ja. Helgens gode hjelpere er snart medsoldater i kompani Lauritsen, Linnea Myhre og Bernt Hulsker. God dag.
God dag, god dag, god dag.
Kjære Siri og dine gode hjelpere. Jeg har en venninne, eller hadde i hvert fall. Kall henne Mina. Vi er begge slutten av 30-årene, og vi traff hverandre gjennom studiene for over 10 år siden. Vi fant tonen raskt I og med at vi var begge litt eldre, og resten av studentene var da yngre enn oss, samt at vi hadde begge barn på samme alder. Ingen av oss hadde mann eller kjæreste. Det siste halvannet året begynte ting å forandre seg. Det skjedde cirka på samme tid som jeg fikk meg kjæreste, men jeg tror ikke det tilfeldig. Men jeg tror det tilfeldig. For jeg oppførte meg ikke noe annerledes, eller tok mindre kontakt med noe tidspunkt, men etter hvert sluttet hun altså å ta kontakt med meg. Hver gang jeg spurte om å finne på noe, var hun opptatt. Vi har alltid feiret Halloween sammen tidligere og nyttår, men da jeg spurte henne I fjor, nesten en måned før, fikk jeg til svar at nei, hun hadde lagt planer med en annen. Og jeg spurte noen uker senere igjen om å finne på noe, at jeg savnet henne, og hun sa at hun var opptatt hele uka. Så avtalte vi å treffes helga etter det, da helga kom var hun blitt syk. Jeg skrev, ok, gi beskjed da, hvis du vil finne på noe da, og siden da har jeg ikke hørt fra henne. Ikke god jul, ikke julegave, ingen nyttårsinvitasjon, ikke bursdagsgratulasjon. Jeg ønsket heller ikke henne god jul da, for det kanskje barnslig, men samtidig føler jeg at hun ghoster meg, og jeg bør jo da ta et hint, eller? Men nå har jeg altså ikke hørt noe siden november. Barna spør jo om å få treffe dem også, og de lei seg og skuffet. Så hva gjør jeg? Skal jeg bare la dette dø ut av seg selv, som du jo holder på å gjøre, eller skal jeg sende en melding og spørre hva som egentlig skjer her? Hun tar aldri telefonen når jeg ringer uansett. Hva skriver man da I så fall? Jeg har sendt mange, savner deg, kan vi finne på noen snart meldinger siste året, og det hjelper altså ikke. Hun har ingen andre nære venner heller, det har hun aldri hatt, og jeg har på en måte vært den eneste hun har. Så jeg forstår ikke dette. Hjelp, hilsen Guro.
Hjelpe meg, Guro. Det var så sårt å høre dette her.
Ja.
Det må være så forferdelig grusomt å føle på det. Hvis hun ikke har noen andre, hun andre der da. Kan det være at hun har et problem? Så jeg vet da ikke. Jeg ville aldri ha chaset noe sånt da. Det kan jeg jo si her og nå for meg selv. Så jeg ville jo latt, ok, da får du bare være. Hvor lenge skal du holde på liksom å jage etter det der hvis du ikke får noen respons og ingen, hva det heter, ja.
Men jeg er enig at Guro blir ghostet her, ikke sant?
Det trenger ikke å være det, tenker jeg. Jeg tenkte det.
Hvordan ikke?
Nei, når du sier det der med at ikke hun har noen andre på en måte, så kan det jo hende at det bare er og jeg tror jeg kanskje har kjent litt på det selv I det siste året at jeg har liksom, selv om jeg har venner egentlig liker å henge med sånt, at jeg har blitt litt sånn ekstra asosial at jeg gidder ikke å henge med
det året her, ja, ja, ja. Jeg gruer meg til å treffe folk
men at du ikke tar noe at du ikke tar telefonen, du ikke svarer på en melding
jo, det kan jeg, det har vært at man sier sånn, det har vært så mye jobb eller at jeg bare har hatt lyst til å være alene hjemme, liksom, og det har ikke handlet om at jeg har hatt det kjipt, det bare handlet om at jeg bare sånn jeg har ikke orket, så det liksom nok, altså har det vært så mange vennskap man skal ta vare på, eller sånn, at man bare blir litt sånn.
Jo, men det her jo ikke et vanlig vennskap, virker det som. Det her virker som et veldig, veldig nært vennskap, så plutselig liksom da feider ut.
Det
her,
men som det, du sier da, at man ikke har det, at det noe galt med, eller altså, ja, du kanskje ikke har det bra da, at du kanskje bare, at du.
Skal du da oppsøke opp på trappa liksom? Du kan ikke gjøre, blir det for mye å gjøre? Men samtidig er det noe kanskje I, hvis jeg hadde hatt, hvis det hadde vært en nær kompis av meg da, og hvis jeg hadde brydd meg skikkelig om han, og at dette var noe jeg ville ha med meg livet ut mest sannsynlig, og det var det jeg trodde det kom til å bli, så ville jeg faktisk nesten vurdert det, og steppe opp og sa, hva er greia her?
Ja, men kanskje, jeg tror,
det litt, kanskje litt voldsomt, jeg vet ikke.
Nei,
kanskje
men jeg tror du sånn er inne på det, Bernt, for hvis det viser seg da, at hun kanskje ikke har det noe bra, at hun, la oss si at hun deprimert da, og bare, og hun legger, og det kan jeg kjenne med fra mine depressive perioder, at man legger planer, og så når det først kommer, så blir det for mye, og så avlyser man. Og så gidder man ikke svare på melding, og man trekker seg inn I seg selv, liksom.
Og så blir det vanskelig, det blir jo dørstokkmil på alt som sosialt, på et eller annet. Definitivt. Du har jo sagt nei, og trukket deg, og liksom vært syk, og du vet ikke sånn. Så det vanskelig å melde seg på igjen.
Ikke sant? Og så det ikke det, at man kanskje ikke tenker at hun ønsker meg ikke jul, fordi at hun ikke liker, men jeg kan at hun rett og slett bare tenkte på det, og så fikk hun dårlig, altså, og så orket man ikke, og så blir det bare
og så det litt det av blir, tralten
ja.
Hvis du startet litt der
ja,
så og det kan man faktisk kjenne meg litt igjen I
ja.
Og da blir det liksom automatisk at det sånn, ok, nei, skal jeg plutselig nå sende meg, nei, jeg bare står over den her
ja, sant, og så feider det ut fordi ingen på en måte tar innsats og da tror jeg det liksom, hvis hun har lyst til å beholde den andre her, så må hun først tørre å spørre altså, hva det som skjer her er det noe handler det om med for det er helt greit men da vil jeg bare vite det for jeg har lyst til å vite hvordan du har det fordi hvis hun da hvis hun har det kjipt så ville jeg gjort som Bernt for å liksom dra på døra og si ok, men nå gjør vi dette jeg vet at du kanskje ikke har det noe bra men du må få på en måte den bekreftelsen på at det ikke bare hun som prøver å ghoste det men at man kan si det noe det helt greit hvis ikke du vil være venner lenger på en måte, altså legge det litt opp sånn at ja. Hun har en god eller mulighet til exit da for da kommer hun til å si nei, nei, herregud, det ikke det i det hele tatt hvis hun synes at dette vennskapet verdt å holde på jeg bare har hatt det litt tøft om dagen og da det jo, da kan du jo starte en annen samtale.
Ja, for jeg tenker at en eller annen form for ghosting er det jo, men om det et resultat av at det et eller annet ved guro som denne personen da ikke orker lenger, eller om det bare denne personen som har et problem som gjør at jeg orker ikke noen lenger, og om da denne personen, det den trenger, bare at man lar henne være helt i fred, og så logger hun seg på igjen på et eller annet tidspunkt, eller hun trenger at du står på døra og på en måte krever, nå skal du og jeg ut. Ja. Og jeg vet
ikke. Vet ikke hvor ofte hun har begynt å sende seg meldingen heller, for klart, det kan virke mot sin hensikt. Hvis du hele tiden, liksom ja. Et par ganger i uka sånn, så føler hun andre at hun i hvert fall ikke får tida for seg selv. Og da bare blir det lengre og lengre den perioden, at hun i hvert fall ikke gidder å gi meg fred. Altså, hold fred. Det kan godt være at hun sitter i andre enden der og tenker, gi meg tid, gi meg tid. Så får hun aldri tid, ettersom du ringer og maser og sender sms'er hele veien. Mm. Det kan også være en greie.
Ja, eller at hun på en måte har det så vanskelig at hun sitter i andre enden og vet at og nå får jeg en veldig hyggelig melding. Jeg har vært en dårlig venn mot deg nå Du skriver, jeg savner deg Og jeg savner jo deg tilbake Men jeg kan på en måte ikke Jeg orker ikke å skrive det For da starter jeg noe som jeg vet jeg ikke orker å følge opp Fordi da betyr det at vi skal møtes Og det har jeg egentlig lyst til Men jeg orker ikke
Ja,
altså, det liksom det ikke alle som altså, Man endrer jo behov også Det ikke alle vennskap Man trenger å møtes en gang i uka Eller måned Eller halvåret for den slags skyld Herregud, jeg har mange som ikke holder kontakt med på SMS Og ikke treffer på Ja, for en gang i jula liksom Og det holder
Men det derfor, jeg tenker sånn Hvis hun hadde fått en gratulere med dagen At det på en måte var litt lunk på bålet fra andre siden liksom Så hadde jeg tenkt sånn Dette er sikkert en fase man skal gjennom Men det virker som hun på en måte bare har Altså jeg skjønner hvis guru sitter og tenker sånn Det må ha skjedd noe Har jeg gjort noe galt? Hva... Og dette er jo straffen for ghosting på mange måter Jeg har vinglet litt opp igjennom på om jeg egentlig er for brudd eller ghosting Når det kommer til vennskap Og jeg er stadig ikke landet sånn veldig hardt noen sted Men dette straffen for å ghoste, for da sitter en guru i andre enden, som lei seg og ikke forstår. Og da kan det komme spørsmål, og da mener jeg at man skylder, hvis man noen gang har vært glad i hverandre, skylder man å svare på de spørsmålene.
Ja. Men jeg har ikke sant, men jeg vil ja, men det tar meg å gi litt tid da, og la hun få litt fred, for hun tenker, sånn som du sier, hvis, du, da, hvis hun plutselig svarer da, så tenker hun, ok, da er hun her, guru her, all over the place med en gang.
Ja, for kanskje guru sånn som spiser opp.
Ja, det kan være noe der også, altså. Så tenk litt gjennom det, Guro.
Ja, men still i hvert fall, tør å stille det spørsmålet og, si, og legge opp til at hun kan få lov. Og da må du tåle et ærlig svar også, da. Men at bare si, jeg vil gjerne vite det, liksom. For jeg tolker det litt som at vi kanskje liksom, ikke bruker ordet ghosting, liksom. Men at, man, at du tar avstand, og det, jeg bare vil vite det, hvis det er noe jeg kan gjøre.
Ja.
For at vi kan... Altså, nei, vet faen jeg. Det vanskelig, altså, da må du tweakes på den meldingen altså. Men i hvert fall tørre å stille spørsmålet Tørre å få svar Og hvis det er et avslag Så må man finne seg i det Og hvis det på en måte er fortsatt åpen dør Så bør man prøve å kanskje ja, I hvert fall kartlegge Hvor innenfor det er å gå Og ringe på uten forvarsel da
Og det er jeg veldig glad for at hun skriver Hun skriver sånn jeg føler at hun ghoster meg på et slags vis Og jeg kan jo ta et hint Spørsmålstegn tenker sånn Alle ghostere vil jo at den i andre enden skal ta hintet ikke sant? For man vil ikke bli konfrontert med
Det er kanskje er det bare at man ikke tør å snakke sammen Og da antar man at ja, det er vel ghosting da Og herregud, jeg kan være en jævlig god ghoster selv Men det, beste, det er jo bare for at ikke jeg gidder å si No.
altså, hvis jeg ville hatt et svar fra deg, Linja Så hadde det ikke hjulpet at jeg sendte deg masse meldinger Da måtte jeg stått på døra Det hadde vært veldig ukomfortabelt for deg ja, Men hadde da det. Hadde jeg fått det svaret jeg trengte
Jo, men Ida ville jo heller hatt den meldingen Fra vedkommende som føler at jeg driver og ghoster Og sier, du, hva er det som skjer nå? For da kan jeg For det er veldig unaturlig at da, hvis, jeg holder, hvis jeg er midt i ghostinga At Ida skal si sånne meldinger Og si, det er slutt For da hadde jeg jo ikke trengt å begynne å ghoste i utgangspunktet
Nei Så du tenker at du kan sende en litt mer sånn en melding som krever et svar i større grad enn jeg savner deg, for det kunne jeg liksom sett på sånn ved hofta, tenkt sånn, det trenger jeg ikke å svare på, eller det tar jeg senere, og så glemmer man det. Men mer sånn, nå sitter jeg med hodet fullt av 1000 spørsmål. Har jeg gjort noe? Hva skjedde? Går det bra? Altså at man mer konfronterende i måten å spørre på, i håp om å få svar da, for det å stå på døra jo litt invaderende. Altså.
Ja.
Jeg hadde blitt livredd hvis noen plutselig stod på døra med. Jeg kunne blitt lynforbannet.
Litt enig I det.
Ja, jeg helt enig, men det samtidig det du bør gjøre hvis noen sliter, hvis noen har det kjipt, og da må man nesten bryte seg inn noen ganger. Ikke alltid, men noen ganger. Så det dette her som trengs en avklaring for å vite om
Ja, hvordan skal man vite det? Det det man vil jo hvis man
vet. Melding,
spørre, skal jeg stå på døra di?
Nei, spørre hva skjer her? Hva vil du? Hva er vi? Og hva ser du for det? Ja. Er det slutt? Ja eller nei?
Ja. Og så kanskje legge opp til at hvis det sånn at du trenger tid for deg selv i månedsvis av gangen, så det greit, men kan du bare gi meg en liten heads up, så ikke jeg sitter og føler meg dum I andre enden, liksom? Mm.
Ja, veldig bra.
Mm. Ja. Jeg synes først og fremst dette problemet skal vi bruke til alle dere der ute som ghoster. Det kan sitte en guru I andre enden som lurer på hva som skjer.
Det var det. Husk å sende ditt problem til siri@radionorge.no om du vil ha hjelp. Denne podcasten produsert av Klynge for Bauer.
Du vet den boka du gjerne skulle ha lest, den de snakket om I går, den som var så bra. De har den hos BookBeat. Der har de den krimboka også, den med hun som plutselig forsvant, og boka om de som var hemmelig forelsket. Disse har de hos BookBeat som lydbok. BookBeat en lydbok-app hvor du kan strømme over 900 000 bøker direkte I mobilen. Last ned BookBeat du også. Alle nye brukere får en 30-dagers gratis prøveperiode. Se mer på BookBeat.no.